Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien susitinkame laidoje Pašaukimo džiaugsmas. Iš tiesų turime tokį ciklą Pašaukimo džiaugsmas akademiniame pasaulyje. Iš tiesų tai iš šio ciklo antroji laida ir antroji laida kartu su profesorium Gediminu Karobliu mes kalbėsimės apie tai, kad pašaukimas dalinti žiniomis, patirtimi, ar visgi administruoti ir kas čia yra svarbiau. Pirmoje laidoje mes kalbėjome daugiau apie pašaukimo klausimus tokius bendruosius. Aš tik priminsiu, kad profesorius Gediminas yra Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dekanas ir jau šiek tiek spėjo apšilti kojas. Mes su Gediminu pakalbėsime turbūt po metų. Iš tiesų, Gediminas daug metų dirbo Norvegijos universitete, apie jį dar šiek tiek kalbėsime ir šioje laidoje, nes Gediminas po truputį mažina tempus Norvegijoje ir pilna jėga įsitraukia į darbus Lietuvoje. Taigi, Gediminai, sugrįžtame į antrą laidą. Sveikinamės ir sakau, labas vakaras.
Labas vakaras, Andriau.
Tikrai malonu tave girdėti ir šiandien kalbinu, kai jau apšilo kojos dekano tarnystėje, dar ne 100 dienų, kad galėtume vertinti kaip dera, vertinant vyriausybės darbą. Bet beje, kodėl dabar daug žmonių tokie neramus, neleidžia net pradėti darbų žmonėm? Kaip tu manai?
Geras klausimas.
Kodėl tokie nekantrus?
Čia net paradoksas, juk žinom, kad mūsų visuomenė senėja labai sparčiai. Ir atrodytų, visi sako, senesni žmonės, jie ramesni, mažiau skuba. O žiūrim, kad rezultatas kažkoks netoks, net sumatęs, kad senos visuomenės net kariaut neturėtų. Kitaip sakant, čia tas Rusijos-Ukrainos karas net kažkoks tai prieštaraujantis prigimčiai atrodytų. Jaunimas yra karštakošiai, skuba. Tai klausimas, aš jau filosofuoju, labai įdomus, kodėl žmonės neturi kantrybės. Atsakysiu tokių palyginimų, kuris man labai didelį įspūdį padarė. Yra toks gerai žinomas renesanso skulptorius, menininkas Alberti. Ir jisai savo studentus mokydavo taip. Sako, jūs turite suprasti, kad turėsite užbaiginėti statinius, kuriuos kiti pradėjo. Ir turėt susitaikyti, kad tai, ką jūs pradėjot statyti, užbaigs kiti, jūs patys nepabaigsit. Vien jau šitas pamokymas, mes žinom, bažnyčių statymas užtrukdavo ne vieną šimtmetį, kai kurios po 5 ir daugiau šimtmečių buvo statomos. Stebina tokia kantrybė. Mes šito neturim, nesuvokę. Matyt, kažkokie kitokie laikai labai nekantrus. Ir čia net ir santykis tarp kartų nenusistoja. Toja, taip kaip Albertis atsakydavo universitetuose, mes šiandien apie universitetą daugiau kalbėsim, kad, na, vat, kažką pratesti tas, kas buvo padaryta, paskui nekantrauti, o palikti kažką kitiem padaryti dar, šito nėra mąstymo. Kodėl jo nėra? Aš prisimenu praeitą kartą palinkėjau žiūrėti iš amžinybės perspektyvos, jeigu prisimeni. Turbūt labai, labai stipriai sustiprėjo mūsų laikinumo perspektyva ir tas laikinumas, jisai net ir laike sulaikėjo. Tai viską vat šią dieną norime turėti.
Ir išpildyti.
Taip.
O tada viskas nerimastinga.
Nu, viskas nerimastinga, nes nežinai, ką darysi rytoj.
Iš tiesų, tikrai, mes taip pat kalbėsime. Aš irgi atbėgu į dekano tarnystę, ryte laiškų nėra, po to jie pradeda kristi kaip kokios, nežinau, bombos turbūt. Jų krenta tiek ir tada galvoji, kada pavyksta kažkur tai suvaldyti srautą ties 4-5 valandą. Jeigu pastoviai sėdi prie klaviatūros, spraksi, mes taip pat kalbėsime, ar tikrai tas kelias, bet ačiū labai už tą išvalgą dėl nerimastingumo. Verta kiekvienam susimastyti, o tie žodžiai apie nebaigtus statinius ir jų pabaigimą, pareiga jos pabaigti ir pradėti naujus, kurių turbūt neteks pabaigti, bus labai įdomu. Dar sugrįžkime prie tų praktinių dalykų, taigi sugrįžai į Lietuvą, bet dar šiek tiek yra tos dalies. Kaip tu dabar čia derini?
Kadangi universitete priimam studentus metams, kartais ir keliam metam, tai negalėjau visiškai palikti savo studentų Norvegijoje ir dėl to yra perinamas laikotarpis. Mažėja darbų Norvegijoje, gausėja darbų Lietuvoje. Per vienerius akademinius metus tos svarstyklės turėtų visiškai persisvert ir turėtų jau nebelikti jokių pareigų Norvegijai. Dėl to ir sakiau, kad palaipsniui.
Kokia dekano kasdienybė Vytauto didžiojo universitete? Kaip šiandien matai, nes po metų gal matysis tau kitaip, bet va šiandien jau yra vienas mėnuo. Čia, žinai, mes kaip kokį triptiką darom. Pirma laida apie tave, antra laida po mėnesio, trečia po metų. Tai kaip tu matai tas dienas, kol kas dar gal viskas taip, dar rutinos nėra?
Rutina yra. Kasdienybė susideda iš daugybės dalių. Viena iš dalių yra erdvė. Tai ką aš galiu pasakyti, aš jaučiuosi kaip rūmuose. Iš norvegiško sandėliuko, kas yra mano, kaip aš sakau, kontora. Tai norvegai taip sako, kontora, tai ir lietuviškai galim suprasti, ką tai reiškia. Tai iš to sandėliuko, kur mes, kaimynė profesorė, turime pasitarti, kaip mes kabinam knygas ant sienos. Nes jeigu vienas per daug knygų prikabins iš vienos pusės sienos, tai siena gali nuvirsti. Tai jinai tokia ten popierinė, žodžiu. Greitai suresti tie pastatai buvo kadaise, iš tikrųjų tokie labai paprasti, galim sakyti ūkiški. Tai dabar Putvinskio pastatas gatvėje VDU man kaip rūmai jaučiasi. Nu, tai va tokia kasdienybė, šiek tiek karališka galiu pasakyti iš įspūdžio ir iš aplinkos gerovės. Dabar kaip tos rūmus užpildyt, tai kita dalis kasdienybės yra žmonės ir norisi, kad kuo daugiau žmonių būtų. Žmonės užeina, išeina. Galiu pasakyti, kad ta kasdienybė nėra tokia, kaip būtų kažkam, kuris visiškai nežinoma vieta, nepatirta būtų patekęs. Visgi, sakyčiau, daugiau negu pusė, didžioji dalis žmonių man pažįstama iš ankstesnių metų VDU. Tai rodo, kad gerai yra tęstinumas universitetuose, taip ir turi būti. Tie pastatai turi laikytis. Ir dėl to kasdienybė nėra tokia sunki, kaip pavyzdžiui, jeigu aš prisiminčiau pirmuosius savo mėnesius Norvegijoje, tai labai buvo nelengva. Nieko nežinai. Ir dėl kalbos, ir dėl aplinkos, ir dėl žmonių. Yra gal keletas žmonių, kuriuos pažįsti, bet didžioji dalis tai yra visiškai nauji žmonės. Ir kultūra, ir tai kaip bendraujama, kaip yra tvarkomi, na, sakykime, tie rutininiai reikalai. Tai visa tai buvo milžiniškas šokas. Grįžus dabar į VDU tikrai nėra tokio šoko. Tai kasdienybė kaip kasdienybė.
Tuoj pat sugrįšim prie Norvegijos, bet dabar pafilosofuokim. Kaip manai, koks dekano darbas turėtų būti? Ar labiau filosofinis, ar labiau administratoriaus? Ar čia strategas, ar taktikas jis turėtų būti? Na, mes vis tiek šiandien paliesim kažkiek tai tą menedžerio vaidmenį. Ar nėra taip, kad mes iš tokios charizmatinės lyderystės, kuri dabar lyg ir laikoma kažkiek tai gal atgyvenusia bent jau šioje epochoje, ir visgi daug yra ieškoma tų sprendimų, bet ar nepaskęsta mes kažkokioje biurokratijoje, kurios labai norim išvengti, bet kažkaip. Taigi, koks tas darbas galėtų būti turėtų?
Aišku, man kaip filosofui atrodytų savaime suprantamas turėtų būti atsakymas, kad filosofinis. Aš vis tik dar norėčiau papildyti, kaip sakoma, klausimą papildyti. Tai čia keli dalykai. Jeigu imant filosofiją kaip tokį strateginį mąstymą, tai yra svarbu, yra reikalinga kiekvienam vadovui be strateginio mąstymo gali pasiklysti kasdienybei. Bet tada reikia pagalvoti, kaip aš sakyčiau, ne apie administraciją, apie diplomatiją. Aš vadinu tą žodį išplėstinę prasme, nes žinom, diplomatija tai yra kaip subtiliai organizuojami santykiai tarp suverenių tautų, kurios turi savo interesų, ir štai diplomatija padeda tuos santykius normalizuoti, palaikyti, išvengti karų be abejo ir taip toliau. Vargu ar čia yra daug filosofijos. Taip, išminties reikia labai daug diplomatijoje, bet kiekvienas turi savo strategiją ir kad tos strategijos kažkaip sugyventų, reikia diplomatijos. Tai čia aš sakyčiau, tas svarbus papildinys, kuris reikalingas, nes strategija be diplomatijos, be gebėjimo derinti interesus ir atsižvelgti į kitų strategijas, tai jinai neveikia. Administracija, čia vėliau pakalbėsim, turbūt, nes aš dabar bandau suprasti lietuvišką modelį administravimo. Nes prieš išvažiuojant į Norvegiją labai mažai patirties buvo administravimo. Mano pagrindinė patirtis buvo dėstyti ir mokslinis darbas. Tai vat aš manyčiau, kad strategija ir diplomatija, filosofija ir diplomatija, tai yra tos dvi ašys, kurios vieną kitą papildo.
Gerai. Kokie tau dabar atrodo didžiausi iššūkiai dekanui? Kaip administratoriai, ar pritraukti studentų, ar visgi susipažinti su kolektyvu, ar jau kokiu nors pokyčiu reik daryti, o gal kaip tik ta pradžia turėtų būti lėta, kaip man vienas tikrai išmintingas administratorius, vadovas ir gydytojas patarė, kad gal pradžia turėtų būti lėta. Kaip čia dabar veikti?
Čia irgi aplinkybės reikia atsižvelgti, nes žmonių lūkesčiai daug reiškia. Dabartinė situacija VDU yra tokia, kad paskutinius dešimtmečius taip susiklostė, rektoriai per dvi kadencijas po 10 metų valdydavo. Ir dabar štai baigėsi vienas dešimtmetis ir prasideda nauja kadencija, nauja rektorė, nauji pažadai. Ir aišku, žmonės tikisi. Ir čia negali taip neatsiliepti. Bet svarbiausia, kaip ir sakė Andriu, užmėgsti ryšį su kolektyvu, užmėgsti su bendruomenė ir išklausyti visų, kaip jie mato savo darbą, privalumus, trūkumus. Labai daug reikia klausytis. Čia yra pradžia klausytis.
Puikiai suprantu. Mes esame jau ir dviese kalbėję apie tai, kad atkeliauja tokia menedžerizmo, ar ne, dvasia arba laikysena. Kaip tai galėtumėm paaiškinti? Kas tas menedžerizmas?
Čia jau aš sakysiu, kaip aš pats suprantu ir kaip aš išskaičiau tokiame visai nesenam dokumente. Šiaurės šalių mokslininkų profsąjungos paskelbė viešą bendrą dokumentą, kurį vardijo pagrindinės grėsmes arba iššūkius akademiniam pasaulyje. Ir menedžerizmas buvo vienas iš kelių. Ir ten menedžerizmas buvo apžvelgtas net ir istoriškai, kaip įvairiose šalyse tai plinta. Ir tai paprasčiausia mėginimas universitetus valdyti iš viršaus į apačią ir labai sumažinti universitetų savivaldą. Pagal tradicinį modelį universitetai ir dar dabar galima aptikti Europoje likučius. Iš žemesnių padalinių išsirinkdavo vadovus, toliau senatą, senatas toliau rektorių, visas valdymo iš apačios į viršų. Mechanizmas buvo sudarytas, o pastaruoju metu ir po reformų Lietuvoje, kaip žinom, tarybos skiria rektorius. Pačios tarybos yra renkamos, o rektoriai yra skiriami tarybos iš kelių kandidatų. Tai menedžerizmas jau prasideda nuo čia, kada taryba skiria rektorių, rektorius skiria, ir taip toliau žemyn. Ir kai nėra judesio iš apačios į viršų, tik iš viršaus žemyn, tai yra šita menedžerinė sistema. Man pačiam Norvegijoje pasikeitė. Esant, aš atidirbau Norvegijoje gal 7 metus ir maždaug per vidurį to buvo pakeista valdymo sistema. Kaip tik labai aiškiai pasijautė iš to įprasto akademinio rinkimų modelio į paskirimo modelį ir dabar šitas modelis yra vyraujantis.
Akademinės laisvės, ar yra kažkoks tai, vadinkim, grėsmė, ar čia daugiau galbūt ne grėsmė, ar tiesiog tas valdymas gali, iš principo, gal mes daugiau į detalės tada paskestam, gal čia nėra jokių rizikų, vėlgi.
Yra rizikos ir būtent akademinės laisvės ir tame pačiame mano minėtame dokumente yra susijęmos tos rizikos ir akademinės laisvės ir taip pat mokslininkų įsikinkimo į projektus, kurie yra trumpalaikiai ir šiaip trumpalaikio mąstymo, kur nebelieka, kaip cituoju profsąjungų dokumentą, nebelieka smalsumo genamo mokslo. Tai kas yra įprasta ir neskaičiuojama terminais, užsakymais ar vadinamu KPI, dabar aš mokusi daug visokių žargonų, Key Performance Indicators, paskui rezultatais ir taip toliau. Mokslas yra pirmiausia genamas smalsumu. nėra smalsumo, nėra mokslo. Tai čia yra Einšteino citata, kas savo vaikus ar anūkus vedė į Curiosity. Taip. Čia toks žaidimų parkas. Jie nesumokėjo, mes nereklamuojam jų, bet jie yra užsirašę Einšteino citatą. Aš sako, nesu joks ypatingas, aš tik labai, labai, labai smalsus. Tai to užtenka, matot, kad mokslė pasiektum aukštumas. Apie tos trūkumus, kalbant akademinę laisvę, žinoma, veikia. Nes, nu kaip, menedžerizmas universitetus paverčia, na, tokia pardavimų įstaigų. Ir čia pirmam susitikime su bendruomenė, sakau, ko aš labiausiai bijau, kad mes netaptume studijų pardavimų vadybininkais.
Iš tiesų tikrai verčia pamastyti, jau tu pradėjai Gediminai pasakot apie Norvegiją. Kaipgi ta Norvegija, aš visada galvoju, žinai, visada tai turbūt pirmą kartą ją pamatęs 1990 metais, kai man teko lankyti su Vilniaus universiteto Kauno tuo metinio humanitarinio fakulteto folklorinio ansambliu Uosinta. Mes šokom Bergeno gatvėse su tikrai vat, centriniai Bergeno aikštėj ir man tuo metu lankantis šeimose, turbūt slaugos namuose, man atrodo, kad labai taip pažengus šalis, bet labai artima tokia kultūrinė prasme šeimos sandara. Aš net dabar, turėdamas tikrai patirties ir matęs ne vieną Norvegijos ligoninę ir turėdamas galimybę bendrauti su mūsų gydytojais, kurie dirba ir Norvegijoje, ir Lietuvoje, arba jau grįžta į Lietuvą, visgi jį panašumų mato toje šilumoje. Mes vis galvom, kad gal šiauriečiai kažkokie, bet jie turi to šilumos ir to supratimo ir sistemos lyg ir veikia panašiai. Bet tai kaip atrodo tada Norvegija bendrai, šeimyninė prasme ir kaip administravimo prasme. Jau tu šiek tiek užsiminiai, bet kaip čia yra?
Šeimyninė prasme ir šiaip lyginant su Lietuva yra įdomu, todėl kad mūsų istorinė patirtis labai panaši. Mes kažkokiose didesnėse karalystėse praleidom daug laiko, bet to pačiu didžiuojame savo senąją istorinę praeitim. Norvegai šitą mes turim. Virš 90% žmonių tiek Lietuvoje, tiek Norvegijoje turi nuosavą būstą. Tai ta tendencija irgi atspindi žmonių mąstymą, lyginant su Švedijos, Vokietijos, kur apie pusę maždaug yra procentų. Ir taip labai didelis prisirišimas prie šeimos, kur man gal net būdavo taip norėdavosi daugiau pabendrauti su kolegom, bet pusė keturių visi eina namo valgyti vakarienės su šeima. Namuose, taip. Ir ne, visai smagu.
Bet ne tam, tie, kurie
tikisi, kuris lieka vienas ir ne tiem, kurie tikisi na, akademinių diskusijų arba kažkokių tokių vakarėlių ir panašiai. Ne pramogavimo, bet, sakykime, tokio intelektualinio bendravimo. Tai čia ne vienas kolega ir iš užsienio ypač atvykę stebėjosi akademinę norvegų kultūrą. Gal Osle šiek tiek yra didesnis pasirinkimas kaip didmiestyje, bet skirtumas visgi yra. Kaip ir Lietuvoje dėl to, kad šeima labai svarbi. Dėl administravimo, tie skirtumai aiškėja. Aš dabar geriau suprasdamas lietuvišką modelį ir pats, kai dirbau vadovaudamas magistratūros programai iš keturių institucijų sudarytai ne tik norvegų pažinau sistemą, bet ir prancūzų, anglų ir vengrų. Tai pirma intuicija, kad tikrai vengrų buvo panašiausiai lietuviška sistema. Mhm. Taip, nu, ką mes padarysim? Vis tiek tas posovietinis kažką paliko ir net posovietiniai pokyčiai jie yra panašus. Tai yra gana akivaizdu. Kas skiriasi, prieš tai kalbėjom apie akademinę laisvę, tai aš vadinčiau iš to, ką patyriau, prancūzų paradoksų, nes tradiciškai prancūzų akademikai visada valstybės tarnautai buvo ir tarsi ta didžioji centralizuota Prancūzija dar nuo absoliučios monarchijos. Tarsi turėjo būti labiausiai varžanti akademinė laisvė, bet šiuo metu vaizdelis yra atvirkščias. Gal čia kažkoks paradoksas yra, bet man pačiam teko dalyvauti ir konkursuose skiriant akademikus. Ir tikrai įspūdinga, kokį stiprų balsą turi akademikai, o ne administravimo linija.
Jie stiprus ir streikuose.
Jie stiprus dar ir streikuose. Tai vat Čia negali apie Norvegus blogai pasakyti. Pats savo akimis ir mačiau ir patyriau rimtus streikus profsąjungų ir tikrai esu labai dėkingas Norvegijos profsąjungoms, todėl kad mano atlyginimas nebūtų toks, kokis jisai buvo po tų streikų. Ir, kaip žinom, ir vyriausybė reikia spausti, ir tuos, kurie sprendžia, profsąjungos pasiekė rezultatų solidariai. Teko matyti, dekanai, prorektoriai priklauso profsąjungoms. Streikas, dekano nėra. Nėra kontoroje, prorektorius neteina į darbą, visi labai solidariai ir draugiškai streikuoja. Aišku, labai protingai buvo organizuojami Norvegijos streikai, pavyzdžiui, su oro uosto darbuotojais, solidarizuojantis kelios profsąjungos. Sėkmingai tikrai siekė, sunkios buvo derybos, ilgai ir skausmingai. Bet visada vyksta derybos. Tai čia vienas iš tokių dalykų, kas Lietuvoje labai nuvilia vat, po norvegiškos patirties, kodėl tos profsąjungos neveikia. O dėl administravimo, tai labai yra atskirtos akademinė ir administracinė linijos. Ir dėl to pati administratorių, aš turiu menį tų, kurie nėra akademikai, tai yra neturi akademinių laipsnių ir nėra kaip ir galutinai atsakingi už padalinius, bet visgi jų tas savivalda ir nu, kaip aš vadinu, tas stulpas vieno nuo kito priklausomybė yra taip darniai sustikuota, kad išlaisvina akademikus nuo daugybės tokių bereikalingų, sakyčiau, rūpesčių. Bet, aišku, čia yra tam tikra kaina, nes labai aiškiai apibrėžtos ribos galimybių kompetencijų. Akademinis sparnas per visą instituciją eina ir administracinis sparnas.
Taigi dabar klausiu, o gal čia neišės atsakyti, ar Norvegija liberalesnė ar konservatyvesnė akademiniam pasaulyje?
Aš sakyčiau greičiau konservatyvi negu liberali. Šiais laikais labai sunku išsiaiškinti, ką mes įdedam į tos žodžius ir kas yra liberalumas. Bet jeigu imam liberalumą kaip amerikietišką, anglišką modelį ir tokį tradicinį, gal daugiau į 19 ar dar ankstesnį amžių nurodantį, tai Norvegija labai konservatyvi, labai, kaip aš jau minėjau, prie savo žemės prisirišę ir netgi dėl pokyčių nelinkę į revoliucinės permainas ar greitus keitimus, tikrai 9 kartus matuoja, gal ir daugiau. Paskui visi aiškiai supranta, nu, kad tos reformos gal ir nereikia. Aš esu su vengrais šiek tiek sukalbėjęs. Tiesiogiai paklausiu, sakau, na, per paskutinius 5 metus, kiek pas jūs reformų buvo? Na, tai jeigu ne 5, tai gal 4. Na, tai va, tai sakau, nu ir kaip tada gaunasi? Na, taip, aišku, viena reforma tą padaro, kita atidaro viską į kitą pusę. Tai aš sakau, čia visgi yra skirtumas lietumo. Šiaurietiško, o galbūt norvegiško, nes aš mažai pažįstu, pavyzdžiui, Suomijos sistemą ar Švedijos. Tai tas lėtumas leidžia išvengti bereikalingo energijos švaistymų.
Kitaip tariant, sistema šiek tiek inertiška, bet stabili, konservatyvi, o gal tradicionali ir nebūtinai čia blogai?
Ne, tikrai nebūtinai blogai. Jeigu kažkokie pokyčiai yra planuojami, aš atkreipiu dėmesį, neįprastai ilgai trunka diskusijos. Ir kartais pamatai, kad tos diskusijos vyksta, dalykai pasikeičia, galbūt kita partija ateina į valdžią ir jos nurimsta. Gali sakyti, ai, nu tai čia tuščiai viskas buvo daroma. Gal net tuščiai. Geriau šnekėtis, bet nieko nedaryti, negu padaryti, paskui atidaryti vėl tą patį iš naujo ir kaip sakant, su kiekviena švietimo ministro kadencija iš naujo perdaryti viską.
Taigi 9 kart matuoji, 10 kartą pjauni. Gerai, Gediminai, sugrįžkime į Lietuvą. Kaip tu vat galvoji, ar šiandien pasiryžimas grįžti į Lietuvą ir imtis administravimo buvo visai geras sprendimas. Nesakau nuotykis, kai kas sako nuotykis, nes visgi čia yra atsakomybės klausimas, bet visgi. Ir po to klausimas buvo, kaip šeima?
čia reikia apversti. Nuotykis buvo Norvegija. Tai grįžimas į Lietuvą yra natūralu. Kaip sakant, buvo laiko klausimas, sprendimas geras ir čia viskas yra teisinga. Norėtųsi, kad kuo daugiau galėčiau gero Lietuvai atnešti. Ką tik pažiūrėjau ištrauką iš prezidento Valdo Adamkaus 99 gimtadienio interviu ir kai žmogus turbūt net ir žodžius jau sunkiai ištardamas ir vis tiek kalba apie tai, kad reikia stengtis viską daryti dėl Lietuvos gėrio, dėl Lietuvos žmonių. Nu, aš tikiu tuo ir dėl to mane net nekyla klausimų. Geras sprendimas.
O žmona ką sakė? Drąsino?
Tai žinoma, tai puiku. Tas toks važinėjimas, jis daug šeimos pareikalavo, labai daug. Į normalias vėžės grįžtame.
Paprovokuosiu, nepailsėdavot vienas nuo kito, nu žinai, ten kasdieną vis tas pats. Žmonos gerai, kad nėra, gal pasakys, kad, nu nežinau, kaip žmona pasakyti.
Nežinau, kaip, aišku, truputį kitai pasakyti, daug kandžiau.
Aišku.
Prieš išvažiuojant iš Lietuvos buvo tas, kad, nu, persidirbimas, iš tikrųjų, tai labai svarbu ir patirti normaliam pasaulį, normalų darbą ir be panikos, be, kaip žinom, trim etatais, keturiose darbovietėse ir tas gyvenimas iki išvažiuojant į Norvegiją nebuvo toks, kad šeima labai būtų džiaugusis.
Bet kitas dabar klausimas toks natūraliai kylantis. Aš vis galvoju, kas gena žmonės, kurie išvyksta į svetimą kraštą, sakom, nostalgiją, bet kaip jie praktiškai supras, kodėl tu pradėjęs visai sėkmingą karjerą, ar ne, svetimoje šalyje, nesvarbu, medicinoje, akademiniai veikloje, technologijose, vis tiek atsiranda tas tėvynės ilgesys. Kaip jį praktiškai pabandyti paaiškinti, nes ir atrodo ir finansai kartais geresni, ar ne? Bet aš žiūriu ir mūsų gydytojai, jie pradeda įsigyti būstą Lietuvoje. Net galima sakyti, dabar lygti kažkokiu čia bejonio, dėl saugumo tengi daug saugų galėtum vysti tik tai ten tą. Bet matome didžiulius, nu tikrai didelius sugrįžimo mastus. Mes matome gydytojus išvykusius į Jungtinės Amerikos valstijas prieš 30 metų, kurie dabar tiesiog net viskas verdami vis tiek į Lietuvą, dar būdami aktyvus, dar jiems 50 su viršu metų ir vis tiek jie nori grįžti į Lietuvą ir čia daro visus tokius labai praktinius veiksmus. Kaip tą pabandyti paaiškinti?
Sunkus klausimas ir ko gero antropologinis. Aš vis galvoju, paprastai atsakant į jį, tai reikia klausimų turbūt atsakyti, ar žmogus yra labiau medis ar gyvūnas. Be to savo dieviškos prigimties, kuri yra jau anapusinė, bet grinai tokia žemiška prasme. Ir vis tiek kažkiek mes esame medžiai, mes augam, mes prisirišę, kaip medžiai, kažkas tokio yra. Bet iš kitos pusės mes ir gyvūnai, mes judrus, migruojam, mobilus, grupuojamės ir taip toliau. Tai atsakymas būtų toks, tiek kiek mumise yra, mes vadinam šaknimis, va to medžio prigimties, tiek šita nostalgija ir tėvinės ilgesys graužia. Ir čia galima viską sudėti ir prisiminimus, bet net ir ne tik tai pačią tą žemę. Mes žinom, visi gal patyrę esam, nu, vat, grįžti iš kažkur toli, po tolimos kelionės, kerti sieną, matai lietuvišką užrašą. Kojose tai nėra, nu ta žemė ta pati ir Latvijoje ir Lietuvoje ta pati, ar ne, ir jinai ir sudėtis cheminės ta pati, ir, bet kažkas tokio yra, kad staiga, nu, širdy dalykai darosi. Ir aš manau, kad žmonės tą jausmą pajaučia, galvoja, kas čia vyksta, bet ir tuo pačiu laukia to jausmą arba nori, ir tada nori grįžti. O paskui su šituo jausmu jau kiekvienas atskirai ieško formų. Kaip sakai, Andriu, įsigyti būstą ar lietuvių bendruomeniai dalyvauti. Aš tikrai sutikau daugybę lietuvių Norvegijoje, kurie šitą ilgesį išreiškia tokiu, na, lojalumu, galima sakyti, meilę Lietuvai per savo vaikų ugdymą, per tai, kad jie palaiko lietuviškas mokyklėlės, tradicijas, šventes ir tokia forma.
artėja Gediminai mūsų laida į pabaigą, bet dar turim keletą klausimų. Ką turėtumėm rodyti jauniems žmonėms va šito pokalbio kontekste? Meilė tėviniai, skamba prezidento Valdo Adamkaus, gal net nežodžio, o laikysena. Ką mes galėtumėm pasiūlyti jauniems žmonėms? Nesenai vat, tokia mintis atskriejo iš tiesų iš labai patyrusių slaugytojų, kurie sakė, anksčiau mes buvom įpratę lyg tai padaryti gero kitiems, kad būtų šiek tiek geriau, o po to lyg ir jau pats tu sulauksi. Dabar lyg atvirkščiai, mes norėtumėm padaryti daugiau gero galbūt čia savo, o po to jau kiek liks tada kitiems, gal artimiesiams, na, dar artimieji arčiau. Kam palinkėti jaunimui?
Aš turbūt grįžčiau prie to paties. Jaunimas vis tiek, jeigu pasižiūri, yra prigimtyje tas polėkis idealizmo, aš net sakyčiau. Tai norėtųsi, kad šitas idealizmas, jisai atsirištų nuo sėkmės istorijų.
Taip.
Nes vis tiek, juk jaunimas, matydamas sėkmės istorijas, jas idealizuoja. Arba tie visi socialiniai tinklai įvairiausius pasiekimus ar kažką idealizuoja. Ir tada mes patenkam į tokią na, pasiekimų kultūrą. Vienas bruožas yra čia labai gerai, nes tai, kas varo, yra tam tikras idealas, ar ne, idealizmas. Tik tai vat norisi gero, tarnaujančio idealizmo. Idealizmo, kuris netgi būtų įkvėptas na, tokių vyresnių kartų, jau išbandytas laiko. Mes kažkaip labai greit susižavėm tas, kas atrodo sėkmės istorija šalia mūsų, bet neturim kantrybės palaukti. O kaip ta sėkmės istorija atrodys po 100 metų? Tai gal jaunimui norėtųsi palinkėti na, tokio Cicerono išmintį prisimenant, kad kas negalvoja apie istoriją, apie praeitį, tai ir lieka vaikais. Tai, kad tas idealizmas, čia tiesiog mūsų himnas, iš praeities tavo sūnus, tai stiprybė semia, tai iš praeities semtusi. Labai idealistinis mūsų himnas, ar ne, Andriu?
Taip.
Ten tiek daug gražių žodžių įdėta.
Taip.
Tai va to jaunimui ir norėčiau palinkėti.
Labai ačiū, Gediminai. Ko palinkėti savo studentams, o gal būsimiems studentams? Na, vis tiek dekanas kviečia turbūt studijom į Vytauto Didžiojo universitetą.
Čia daug sudėtingesnis klausimas, nes čia jau reikėtų apie universitetą kalbėti.
Taip, šitą gal nespėsim šiandien.
Nespėsim, koks jis ir iš viso kaip universitetai šiandien šiais laikais turėtų atrodyti. Savo studentam tai aš norėčiau palinkėti, kad jie siektų bendravimo, tai yra na, buvimo ir mokymosi drauge. Vis tik tai matosi labai daug vienišumo ir dar neišlipom iš nuotolinio ir to visokio mokymosi per ekranėlį. Tai aš šito labai palinkėčiau studentam kuo greičiau atsikratyti ir
sugrįžti
į gyvą mokymasi, nes mums kaip dėstytojams tai ir yra prasmė, kodėl mes pasirenkame šitą pašaukimą, mes juk apie pašaukimus kalbam. Aš tokį atvejį pasakysiu su kolegomis, profesoriais ir profesoriais emeritais, mes kalbėjom, o kokį jūs dabar galėtume dirbti darbą, nu gal tokį. Visokių yra galimybių ir per nuotolį, ir administracinis. Ir man užstrigo vienos profesorės emeritė žodžiai, juk mūsų bendram darbas su studentais, čia ir yra tai, kas mums atneša darbo malonumą.
Taip.
Jeigu jūs tą atimate, tai nelabai norisi visą kitą daryti. Tai aš linkiu ir dėstytojams, ir studentams patirti draugę malonumą, akademinėmis žiniomis daliname.
Aš tik tai galiu pridėti, kad ir medicinoje kovojame su nuotoliu, nes nuotolis labai patrauklus. Paskaitą atrodo gali nuotoliu, papasakot net įgūdį, kaip per YouTube pasižiūrėt, bet iš tiesų nebemokint atsiranda rizika ligoninės kvapo, kaip ligonis net pajus, kaip jisai kenčia, arba kaip jisai sveiksta, kaip atsiranda džiugesys, kaip prie jo reikia pabūti, kol jis laukia tyrimo rateliuose, kaip galbūt nunešti jo mobilų telefoną, pakrauti į sieną ir taip atsiranda tas kontaktas. Iš tiesų tikrai taip gydimi.
Ir studentui reikia išgirsti, ką profesorius sako tarp eilučių, ko nesimato ekrane. Ir profesoriui reikia išgirti, ką studentas klausia tarp eilučių, ko nesimato ekrane.
Ir koks tas iš tiesų, mes nepaslaptis, mes ir dėstui šiek tiek pradam baimintis gyvo kontakto ir visai abipusis.
Kartos keičiasi, kiekvieną kartą reikia iš naujo suprasti.
Na taip. Gerai, ir Gediminai, lieka paskutinė minutė, kągi mes galėtumėm jau vieną kart linkėjom klausytojams kartu, bet kągi galvotum šiandien palinkėti. Lapkritis.
Aš labai džiaugiuosi praėjusiu savaitgaliu visų šventųjų šventę, vėlinėmis ir kadangi jau prisiminiau Kudirkos gimną, tai ir noriu palinkėti ir galvojant apie universitetus, apie bendruomenės, pajausti, kad tos bendruomenės yra ne tik gyvųjų bendruomenės, bet gyvųjų ir mirusiųjų. Ir universitetai juk šimtmečius gyvuoja. Ten žmonės auga, subręsta ir galų gale numiršta, kurdami universitetą, o jis toliau tęsiasi. Ir norėčiau palinkėti, kad mes kitose institucijose jaustume jas kaip gyvųjų ir mirusiųjų bendruomenės. Tada, aš manau, plačiau matysime, kas vyksta.
Ačiū, Gediminai, labai tau už pokalbį. Mes antrą kartą susitikome pašaukimo džiaugsmo laidoje. Tokį ciklą turim, pašaukimo džiaugsmas akademinėme pasaulyje. Žinau, kad bus trečia laida. Šiek tiek vėliau, kai skaičiuosim vėl viščiukus, jau kaip ir visada dekanai turi ten už mokslo metus, už studijų metus. O dabar, mėly Marijos radijo klausytojai, gero jums vakaro ir iki kitų kartų Marijos radijo laidose. Ačiū, Gediminai, sudie.
Ačiū, Andriau, sudie.